subax wanaagsan dhigaysiyaal meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa subax khamiista bisha Januaryna waa 16 sanadka 2019 ka waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaniga bogga VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 iyo barkii roobnimo idaacaddana waxaa idin wada Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciili anigu waa Maxamed Cabdi.
qodobada aad dhegaysteen idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hal sano oo ka soo wareegtay weerarkii hotel Lucid ee dalka Kenya iyadoo oo Soomaalina ay ku jireen dadkii ku dhintay weerarkaasi.
maalinkii ay arrintaa dhacday taariikhda 15 bisha Janaayo 2019 sanadka ah maalin aad u madow ayay ahayd oo taariikhiyan musiibo aad u weyn nuu dhacday.
qodobada kalead maqli doontaan waxaa ka mid a dalalka Ethiopia, Masar iyo Suudaan oo magaalada Washington D C ku kulmay kana wada hadlay muranka wabiga Niilka.
warbixin ka hadlaysa hooyooyinka qurbaha ee keligooda caruurta koraya ayaanu sidoo kale idin haynaa.
sidoo kale qurba joogta iyo waxa ay ku soo kordhiyeen siyaasadda Soomaalida Somaliland ayaan si gaara u eegaynaa.
qodobadaasi ayaynu idaacaddeenna ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunid.
afhayeenka aqalka hoose ee kongareska Maraykanka Nancy Pelosi ayaa saxiixday qodobadii xilka xayoobinta ee dacwadii ku socotay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. qodobada ayaa loo gudbiyey aqalka sanadka iyadoo dacwada la qaadi doono toddobaadka dambe. Pelosi ayaa isticmaashay dhowr qalin oo ay magaceeda ku qortay waraaqii dacwadu ku qornaayeen, waxaana u gudbisay madaxda guddi hoosaadyo kala duwan. maamulayaal loo saaray dacwada maamuska xayoobinta ayaa noqon doona sidii dacwad oogayaal oo kale. guddoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ayaa dusha ka eegi doona dacwada, isaga ayaa ugu horreyn la dhaarin doonaa, kadibna isaga ayaa dhaarin doona maamulayaasha dacwada.
dowladda Albania ayaa sheegtay inay laba diblomaasi oo u dhashay Iiraan ay dalkooda ka saareen. kusimaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Jean Gashet ayaa fariin bogiisa Facebook ku qoray ku sheegay Maxamed Cali Aris Baymanemati iyo Sayid Axmed Xuseyni Allah Satay oo ay ku kaceen arrimo ka hor imanaya shaqada diblomaasiyadda. labadan mas-uul ee matalaya Jamhuuriyadda Islaamka ee Iiraan ayaa lagu amray inay si degdeg ah uga baxaan ciidda dalka Albania. warar ay si hoose u heshay VOA-du oo lagu kalsoon yahay ayaa lagu sheegay in labadan mas-uul lagu eriyey arrimo khatar ku ah ammaanka dalka Albania. waxaa la sheegay Sayid Axmed Xuseyni oo qaabilsanaa arrimaha dhaqanka inuu xilal hore kasoo qabtay ciidamada kacaanka Iiraan, halka diblomaasiga kale uu xubinka ahaa ururka fulinta laanta sirdoonka ee Iiraan. waxaana la sheegay inuu mas-uul ka ahaa qorshayaasha argagixisada ee ka fula dalalka Yurub. warbixintan ay VOA u heshay ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay labadan mas-uul ku xidhnaayeen jeneraalkii uu dhowaan Mareykanka ku khaarajiyey Ciraaq ee Qasim Suleymaani.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. muddo hal sano ayaa laga joogaa weerarkii darnaa ee ururka Al-Shabaab ku qaaday hotel Dusit 2 ee magaalada Nairobi, kaasoo dad badan oo Soomaaliyeen ay ku jirta ay ku dhinteen. haddaba weerarkaasi iyo wixii laga xasuusto ayaa wax warbixintan ka diyaariyey wariyaha VOA ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
saako oo kale sanadkii tegay waxaa hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi ka socotay rasaas ay isweydaarsanayeen maleeshiyaad hubeysna oo weerar ku soo qaaday hoteelka iyo ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya oo xilligaasi isku dayayay inay soo afjaraan kooxda weerarka ku qaaday hoteelka. weerarkaasi oo maalmo qaatay waxaa ku geeriyooday ilaa 21 ruux oo ay ku jireen ilaa 5 nin oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday hoteelka, halka ay sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmeen ilaa 28 kale. dadkii weerarkaasi ku geeriyooday iyo kuwa ay waxyeelada ka soo gaadhay ayaa isugu jiray shaqaalihii hoteelka iyo sidoo kale dad ku sugnaa hoteelka xilliga weerarku dhacayay. inkastoo ay hadda muddo sanad ka soo wareegtay weerarkii hoteelka Dusit haddana dadka Kenyaanka ah gaar ahaan dadkii ay dhibaatooyinka ka soo gaartay weerarka ayaa wali maskaxda ku haya dhacdadii 15kii bishii Janaayo ee sanadkii tagay ka dhacday hoteelka Dusit munaasabado loogu baroordiiqay dadkii ku geeriyooday weerarkii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay hoteelka Dusit ee magaalada Nairobi ku qaadeen ayaa shalay lagu qabtay gudaha hoteelka dadkii weerarkaasi ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa Faisal Ahmed Rashid iyo Abdullah Maxamed Daahir oo ahaa laba wiil oo aqoonyahanno Soomaaliyeed kuwaas oo gudaha hoteelka ku geeriyooday bilowgii hoteelka kadib markii uu gudaha hoteelka isku qarxiyay qof is soo midamiyay Abdirahmaan Umar oo kamid ah saaxiibadii ay aadka isugu dhawaayeen Faisal Ahmed Rashid iyo Abdullah Maxamed Daahir isla markaana ay maalinkaasi ku ballansanaayeen inay wada kulmaan ayaa ka sheekeynaya saameyntii dhanka maskaxda ah ee weerarkaasi ku reebay
maalinkii ay arinta dhacday taariikhda 15 bishii Janaayo 2019 sanadka maalin aad u madow ayay ahayd oo taariikhiyan musiibo aad u weyn nuu dhacday sida aan nahay asxaabta iyo dadkii isla soo shaqayn jireen labada dhalinyaro Faisal Ahmed Rashid iyo Abdullah Daahir Maxamed Daahir Allah ilaahay u naxariisto habeen hal maalin ka hor ayaan Faisal ku cashaynay hotel magaalada ku yaalo markuu shaqada ka imaaday waxay ahaydna in maalinkii talaadada ay musiibada dhacaysay in aan asagaga iyo Abdullah ba xafiiska ku booqdo maadaama aan niman aad ku dhow ahayn oo aniga oo Muqdisho ka shaqeynaya marka ayagana aan oo Nairobi ugu maada fasax aan soo booqday aan rabay xafiiska inaan ku booqdo oo ku soo salaamo marka Ilaahay ma xukumin maalinka in aniga aan tago laakiin sa markii la isoo sheegay wallahi sida runta ay maalinkii la isoo sheegay markii ay dhacday oo li dhahayniyo nimankii waa la la'yahay runtii kursigii aan ku fadhiyay ayaan ka kici waayay muddo saacada telefoonkana waan qaban waayay ilaa habeenkii aan kasoo xaqiijisano meedkooda ilaa helana waan taagnin ayadoo muddo aad u qabow ee ahayd magaalada Nairobi marka eheladii iyo asxaabtii ay ka tageen Faisal Ahmed Rashid iyo Abdullah Maxamed Daahir ilaahay sabr iyo iimaan ha ka siiyo
hoteelka Dusit ayaa dib loo furay 13kii bishii July ee sanadkii tagay 7 bilood kadib markii ay kasoo wareegtay weerarkii khasaaraha dhaliyay ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka ciidamada dawladda Kenya oo xilligaasi soo afjaray weerarka isla markaana wada toogtay ragii hoteelka weerarka ku soo qaaday ayaa sidoo kale dad la xiriirinayay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi xabsiyada u taxaabay wixii weerarkaasi ka dambeeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolka xeebta ka fuliyay weeraro kale oo ay la beegsadeen ciidamada dawladda qaar ka mid ah aqoonyahanada Kenyaanka ah ayaa qaba fikir ah in loo baahan yahay in dawladda Kenya ay wax ka bedesho qaabka ay ku wajahayso dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaana loo baahan yahay inay soo jiidato dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada ay inta badan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerarada ka soo qaadaan Abdulqadir Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Kenyaanka ah ee fikirkaasi qaba
Al-Shabaab waxay ka dhaxwadaan Kenya waxa waa cabsi dowladda Kenya qaabka deegaanada ay Al-Shabaab ay ka hoolaha ay ka fuliyaan badnaa Lamu iyo dhinaca Mandheere iyo cabsiidka ku wadaan khaasatan dhinaca Soomaalida haddii dadku waxay kala dooranayaan ma Shabaabad ka cabsanaysa ama dowladda ka cabsanaysa dowladda waxaa rabaa inay la yimaado istaraatiijiyad cusub kuwad waxaa loo baahan yahay deegaanadan oo Al-Shabaab ugu badan yihiin dadka oo ciidamada oo nabad sugidda oo qaasa dowladda u tahay waa in laga dhigo hataa county commissioner waa in laga dhigo nimanka meesha u dhashtay ama dadka dhaqankaas fahmaya arinta labaad dadka waa inay garaamaan ay dowladdu inay saaxiibiyeen maamada oo cunugeeda goostay oo Shabaab aado waa inay dareentaa dowladdu inay ida u naxariisaneyso cunugeedu ka cararay cunugeeda wax u qaban lahaa maanta uu ka cararay Shabaab uu ka galay ido naxariis bay u baahan tahay laakiin maamadii hadii cabsaneyso oo telefoonkeedii dibsaneyso waxaan leena cunugeedii soo wacbiriyaan waa la isu raadinaa ama maamadii cunugeeda ka maqanay dirsata lama diri karto hadii xoogo ay waxa la wariyaa haddaan sheegayna cunuga Shabaab uu aad soo cabsi badan oo lihin hooyinka soo la hadlo wax la fahansii iyagana ay hadlaan dhibkii dhibkooda la maqlo waxay dareemi karaan in dowladdiina naxariis in dowladda la socda ay fahansii wixii meesha ka socda
kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay ka faa'iideysanayaan isku dhacyada u dhaxeeya qoomiyadaha dalka Kenya gaar ahaan isku dhacyada ka dhasha muranka la xiriira arrimaha isqabqabsiga dhulalka ee ka taagan gobolada xeebta si ay u helaan maleeshiyaad u dagaalama waxaan sidoo kale taasi ay siinaysaa maleeshiyaadku inay helaan dhul ay ku dhumaaleystaan marka ay weerarada soo abaabulayaan. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa bishaan weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ay ciidamada dawladda Kenya ay leedahay iyo sidoo kale dad rayida. Xarumaha ay maleeshiyaadku beegsadeen waxaa ka mid ah saldhig ay wadaagaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo ku yaala deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.
صباح وناسنا جسيال مرك لا يالكاد ولينا قلاص عطان والله تاع الصومالية فيا وعيد والصحافرين قصوا بحي وسيرة أعمال يد مريكان كايا لغوشي جاي إن وسيرة داري ما حد يبدأ صدح له وطن مصر إثيوبيا السودان كواسوا وهليان وسيرة أعمال يد مريكان كايا ماذا حبنا جا أدونك أي كلهم كل شيء مقالة من واشنطن دي سي ذلك مريكان كا والصحافرين كايا لغوشي جاي إن كلهم كأوصاب بلاد صدح تبانك بيشان وأربعة شري سوق بقولي هذا بوحيا به أي مسؤولين تاسي كلهم كقريب كشيء كورها اللين وحين أسوكوا محمد عبد الحسن صندرة.
Wasiirada kulanka qaybta ka ahaa ayaa sheegay in natiijadii kulankan iyo kulamo kale oo ka horeeyay ay ahaayeen kuwa isfaham iyo heshiis dhinac walba faa'iido u leh lagu gaaray. Waa arrintay doodu ka taagan tahay ee buuxinta biixidhaanka ay Itoobiya dhisatay lagu magacaabo biixidhaanka dib u curashada weyn ee Itoobiya. Gabagabadii kulanka ayaa war-saxaafadeedka lagu qoray qodobo dhowr ah oo dhinacyadii kulmayay ay isla gaadheen. Qodobka koowaad ayaa qorayay in buuxinta biixidhaanku ay noqonayso marxalado kala duwan iyadoo la eegayo xaaladda biyaha ee wabiga Blue Nile iyo raadka laga yaabo in buuxinta ay ku yeelato biyaha gaadhaya dalalka hoosta ku yaala. Qodobka labaad ayaa qorayay in buuxinta la samayn doono xilliyada roobabku ay jiraan bilaha July iyo August iyadoo bisha September-na la sii wadayo iyadoo la eegayo xaalado gaara. Qodobka saddexaad ayaa qorayay in marxaladda bilowga ee buuxintu ay gaadhayso 595 mitir oo heerka badda ka sarreeya iyo koronto dhalin xilli hore ah iyadoo haddii abaarad daran yimaadaan tallaabooyin xaaladda lagu wanaajinayo loo samayn doono dalalka Masar iyo Suudaan. Qodobka afraad ayaa qorayay in marxaladaha xiga ee buuxinta la samayn doono iyadoo la raacayo halbeegyo lagu heshiiyey kuwaas oo la xidhiidha xaaladda webiga, heerka Itoobiya doonaysa inay buuxinta gaadhsiiso iyo koronto dhalintaba, iyo in xaaladda Masar iyo Suudaan la qadarin doono haddii abaarad daba dheeraada ay yimaadaan. Qodobka shanaad ee u dambeeya ayaa lagu heshiiyey in la sameeyo hannaan waxtar leh kaasoo lagu xalinayo haddii uu khilaaf yimaado. Wasiirada ayaa ugu dambeyn ku heshiiyey inay mar kale kulan ku yeeshaan magaalada Washington DC 28-29 bishan January si heshiiska loo dhamaystiro.
Maxamed Cabdi Sandeere oo inoo soo koobayay kulankii ay yeesheen dalalka Itoobiya, Masar iyo weliba mas-uuliyiin Mareykanka oo weheliisa.
Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba haatan Somaliland. iyadoo weli ay taagan yihiin khilaafkii guddiga cusub ee doorashooyinka Soomaaliland muddadii la doortay golayaashaano ay hadda waqtigoodii dhammaaday xildhibaanada ku jira golaha baarlamaanka ayaa ku jira waxaa ku jira xildhibaano qurbaha ka tegay oo badankooda caruurtoodii xaasaskoodii ay qurbaha ku nool yihiin. Maxay haddaba xildhibaanadaasi ku soo kordhiyeen siyaasadda Soomaaliland? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxa uu weydiiyey xildhibaan Xasan Xuseen Shide oo ka mid a xildhibaanada qurbaha ka tegay ee golaha wakiilada Soomaaliland ku jira.
Waxaanu kusoo kordhinay ilbaxnimo, waxaanu kusoo kordhinay dimuqraadiyad, waxaanu kusoo kordhinay wixii aynu qurbaha kasoo iibsanay.
Waa tahay Xasan, waxaad tiri ilbaxnimo iyo dimuqraadiyad dhexleedkiinii beri hore ayuu dhammaaday. Haddii aad dimuqraadiyad kusoo kordhiseen, maxaa weli kuraasada ugu fadhidaan iyadoo aydan iminka sharciga ku joogin haddii si loo eego?
Unfortunately taas waa qalad, laakiin ilaa baarlamaan cusub la soo doorto, baarlamaanka jooga baarlamaan shan laga soo doorto baa bedelaya. Anigu waxaan soo galay 2017 ahaa, sababaan lahay kusoo gaadhisa ayaan darooyinka kama tahayo
marka Xasan oo saad u aragtaa jiilka iminka dee doonaya inay siyaasadda Soomaaliland ku biiraan ee intaa aydin sugayey miyaydan culays ku haynin oo aydan albaabadii ka xidhin ay dalka wax ugu qaban lahaayeen?
May waynu soo dhaweynayna they are welcome dhiig cusub iyo caafimaad cusub ku soo kordhiyaan dalka.
Xildhibaanadu Xasanow waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid in deegaanadii laga soo doortay ay horumariyaan adeegyada aasaasiga ah, dugsiyada, caafimaadka, biyaha, wixii lamid a. Nin xildhibaana oo caruurtiisa ay qurbaha u joogto oo dugsi bilaasha ay u dhigtaan oo caafimaad bilaasha ay u helaan oo ilaa heer jaamacadeed ee ilmihiisu helayo وما حي دلالك وستمين ايو عروتا يريري ايو بلشدة دي دلت كان اكتين حلبان نضع ايو باهيهين
خورس الله كان بقال انا سيد حاسب الله يقار بارك يسجوك وهي كمل جين دلك وباها وخبر شاء وهم سمين انتي عند دلال سمين كرلاوة سمين سكدر يسكول عرف بارك نسي حدو قفل يكون سيدو سيكو سرغيو ليسي لغا دورتين وشغيو dad subax laa noo keenay qolayd anuu xeelka aaraf secondary school ka dhisay wada laabeen oo ka sameeyay hadii ay qadarkeed inay wax badan oo kale oo tara wa jeelay
waxaanu hasan somaliland
oo si wax badan baan u qabsay
somaliland way ballaaran tahay deegaamo badan baan ku yaala xilibanada jooga ma waxa leedahay deegaanadii laga soo doortay mid waliba adeeg buu ka fuliyay muuqda oo ay dadku ka faaydaan
inta loo baahay baa inuu wada ka fuliyo ayda ada guudahan Soomaaliland ay mustarax noqoto kabar laga soo doortay iyo kan gudeed laga soo doortay iyo kan sandar laga soo doortay ba oo la soo sameeyay
guddigan la isku haysta xasanow ee doorashooyinka waxaan ogeyn in gudiis xilqaantay ay hawshi gashay waxaan ogeyn in xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga xaakimkuba ay ogolaadeen qodobadii ay soo jeediyeen beesha caalamka oo in ka warhayna halka ay taagan tahay Soomaaliland ka caawisa doorashada haddii la doonayo in xal la helo meel loo maro lama waayo marka maxaad isleedahay maxaa khaldan
madaxweynuhu xulay kursiga ixtiraamaya sidoo isbaasu tagaan iyo ugaana soo gaadhaan dal kaleena oo ugu dhisbay talada guubtida iyo odayaasha
laakiin marka
solution kana noqolana
laakiin markii hore madaxweynaha iyo xisbul xaakimku ay aqbaleen qodobadii loola yimi inay sharci u baahanayaan miyaanay ogeyn mid kale si loo badbaadiyo imika dhibaatadan jirta oo hore looga socdo oo doorasho loo qabto meel la maro lama waaye soomaaha
lama waaye jiro mucaaradka ee wadani sanad iyo bartii lala beriyo hayay kuwa shirkii hore daacad mahayn imikana sacab bay ku soo dhaweeyen
taas waa laga taxsan waa laga yimi
oo ay ku soo dhaweeyeen haddaba sharcigii lagu kala dir laa kuwa cusub waynaan doonaa ilaa distoorka Soomaaliya kuma taale
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Xasan Xuseen Shide oo ka mid ah xildhibaanada qurbaha ka tagay ee ku jira golaha wakiilada Soomaaliland waxa warramay wariyahayga Cabdixaafid Awil Ismaaciil
hagaag waalidiin badan oo ku nool qurbaha ayaa dhibaato waxay ka haysataa korinta caruurta burburka qoysaska ku yimaada ayaa keena in hooyooyinku ay kali noqdaan barbaarinta caruurta taas oo ka duwan tii dalkii lagu yaqaanay ee Soomaaliya aabaha nolosha qoyska ka maqan ayaa caruurta ku keena inay qaadaan wada khaldan Falastiin Axmed oo booqatay gobolka Minnesota ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa
inkastoo ay sii jirin tiro koob rasmi ah oo ku saabsan tirada kala taga qoysaska ee bulshada Soomaalida ee dalkan Mareykanka sababo dhowr ah oo tan koobaad oo ah in qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka Soomaalida aysan isku guursan sharciga dalkan ama aysan sameyn diiwaangelinta guurka ee dalkan Mareykanka iyo tan kale oo ah in aan furriinka loo diiwaangelin qoomiyad ahaan imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis waxa uu sameeyay nikaah kumanaan kun oo muslimiin ah una badan Soomaali waxa uu ka waramayaa furriinka qoysaska Soomaalida iyo waxyaabaha sababa
waxa uu horeeyay dhaqaalaha waxaanu dhisaa waxaanu u burburiyaa dadan soo qaata laba misal qoys labadii wada shaqeynaya asalka shaqada min faastare yabaleen wada shaqeyn kartaa markii labada wada shaqeynayaan guriyaha la kaban ay degan yihiin noloshiina arki aad oo dhowalaaleed shaqadaadii nolosha adkaatay u caawi qaar baa dhiga gabadhiyada mas'uulka guriyaha
kadib marka ay kala tagaan hooyada iyo aabaha qurbaha caruurta ku dhalay waxay caqabad ka timaadaa wadaaga mas'uuliyadda korinta caruurta taasoo marka dambana sababtay in xiriirka caruurta iyo waalidka midkood gaar ahaan aabayaasha uu mugdi soo galo Nuura Cali waa hooyo dalka Mareykanka ku soo korisay caruur ay iyadu soo korsatay oo ay dhaleen walaalaheed waxay ka warramaysaa sida ay u adag tahay in qof qura oo caruur ku koriyo dalkan
aniga kuwa soo koriyay way jiraan kaliyay oo kulkii hore aanan u keenay aad bay u rafaad badan tahay caruur yaryar oo walaalahay oo wax walba ah oo aan koriyay baa jooga oo agoon yar rajac ah oo qofna ku eedeynay laakiin anigu aan koriyay aad bay u adag tahay ma aabihii magaalada joogo inaan saar u rafaaday kala loogu rafaado ma
aniso waa hooyo keligeed caruurteeda korsata inkastoo aysan halkan ka jirin bulshadii caruurta wada korin jirtay oo ay mas'uuliyaddu tahay mid shakhsi ah isla markaana ay hooyada kaliyeed la kulanto culays badan haddana waxa aan is qabtaa in nidaamka dalkani uu yahay mid caawinaya dumarka isla markaana siinaya xuquuq iyo kaalmo ay san gabdhaha ku nool Soomaaliya heli karin waxay qabtaa in nolosha qurbaha ay tahay mid fursad wanaagsan siisa hooyooyinka kaliyood caruurta guriya
wallahi nolosha hooy karin ilmo kornis ma qadan waa la tahay laakiin way ka fududahay markii dhulka lagu korinayay hadda Soomaali gabar single man Soomaali joogto iyo gabar halkan joogto Smith ma aniga iyo gabar Soomaali joogto Smith ma nihi because halkaan aad shaqaysan kartaa waxba baran kartaa adoo shaqaysanaya waxba baran kartaa ciyaalkaagana waxa haysan kartaa haddii aad tahay qof aanan aqoon lahayn oo wax soo barnin dawladdu ku caawinaysa
marka waalidka caruurta leh ay kala tagaan waxay caqabado ka timaada sida ay u wadaagi lahaayeen mas'uuliyadda daqaalaha caruurta ku baxaya iyo waxyaabaha kale ee caruurtu u baahan yihiin qareen Cabdiwaaxid Sheekh Ismaan qalinna ayaa sharxaya sida ay heer dacwo ama sharci u aadaan murannada la xiriira arrimaha qoyska iyo kaalmaynta caruurta
dhibaatooyinka ama dagaalka qoyska dhexdiisa ka dhaca dadku waa iskhilaafi karaan waa wax caadi ah noloshay ka mid tahay ceeb ma aha in la iskhilaafo markii khilaaf dhaco waxa dhacaysa in booliiskii la waco booliiskaasi markuu yimaad meeshaas dhibaato waxa ka imaanaysa in labadii qof kamid la xiro inta badan aabaha ayay ku dhacdaa haddii ay arrintu aanay si kale wax u dhicin markii dagaal noocaas yimaad dhibaatay keenta waxa imaanaysa in qofkii rikoorkiisii xumaanayo oo xiritaan uu u galayo faylkiisii iyo taariikhdiisii waxa taariikhdiisa u galaysa inuu dambiile in la eedeeyey oo dambi lagu eedeeyey muhiim waxa marka inuu lawyer fiican qabsado oo arrinta ka difaaca waxa laakiin si gaar inaga inoo saameysa dadka qaarkood ma haystaan weli dalashadii Mareykanka oo waxay qabaan green card oo deganaashii dalka ama waa qaxootiri weli xaaladoodu tahay dadkaas oo kale haddii dambiyada qaarkood lagu eedeeyo waxa la faragelinayaa sharcigoodii
sharciye qaan Cabdiwaaxid waxa uu sheegay inay adkaanta nolosha qurbaha ay keenayso inay adkaato wada joogista qoyska sidoo kalena waxa uu sheegay in caruurta ay waalidkood kala tagaan ay soo food saarto xaalado adag haddii aysan waalidku wada korin caruurta
Mareykan sida kaliya looga badbaadi karo ummaduhu uga badbaadaan waxa weeye in la helo qoys adag oo labadii waalidba joogaan ilmuhu uu dayacmayaa hal waalid kuma filla ama aabaha ahaado ama hooyaha ahaata keligeed ah ama aabba keligiis ah kuma filaan karo inuu qofku keligii koriyo waayo waa inuu shaqeeyo Ameerika qofku waa inuu ama waxbarasho aado marka ilmihii haddii labadii furriinkiiba dhexmu ku soo dhacaya waxaa jira hadda dhalinyaro aad iyo aad u fara badan Soomaaliya ayaa ku jira gaangiska gobolka Minnesota dhalinyaro aad u fara badan baa daroogada isticmaala khamrida aad u isticmaala dhibaatooyinkaasoo dhan waxay keenaan in la xirxiro waxa inagu badan waxa la yidhaahdo juvenile delinquency-ga ama wiilalka dadka yaryarka gabdho iyo wiilalba oo aan qaangaarka weli ahayn haddana fallaagoobay kolba bilaabaya inay dhaqamo cusub iyo daroogo iyo waxyaabo ay dhex galaan
Cabdirashiid Cali Warsame waa maamulaha iskuulka Twin Cities International waxa uu faahfaahinayaa saameynta ay ku arkaan caruurta ka yimaada guriga hal waalid oo keliya uu joogo
jiraan qoysaska inta badan de waa dad su'aal yeelanaya waxa jira qoysas runtii aan aabihii hooyadii wada joogin waxa jira qoysas aabihii uu shaqo ku maqan yahay hooyadii shaqo ku maqan tahay ama ba Afrika kale kala jiro iska waxaan socday immigration ko kale marka intaas oo dhammi ardayga way taabanaysaa siyaabo badan baan u taabanaysaa oo kamid ardayda waxbarashadiisa iyo kale hadda waxa jiray shan sano ka hor reer baan waa inuu qoro warqad ah ilmahan aabahood haddaanu Yurub ka iman oo loo ogolaan inuu Mareykan yimaado ilmaha waxbarashadiisa ma sii fiicnaanayso
marka laga soo tago culayska ay dusha u ritaan hooyooyinkan caruurta ku korinaya qurbaha ee keligood ah haddana waxaa jira mararka qaar in caruurtaasi aysan noqon waxyaabihii ay hooyooyinkaasi ay ku riyoonayeen ama ay qalbiga ku hayeen oo caruurta ay ku adkaato dhammaystirka waxbarashadooda mararka qaarna ay noqdaan dambiilayaal iyagoo da'yar oo xayndaabka ay sidaasi uga baxaan amaba ay maskaxiyan u taabato burburka qoyskooda inkastoo dhinaca kalena ay jiraan caruur badan oo gaaray horumar aad u sareeya oo ka yimid guri waalid qurale
falastiin axmed aada ayuu mahadsan tahay warbixintaasi oo intan ka ballaran waxa aad ka daawan kartaan barta aanu inta anafka ku leenahay websiteka v o a somali
haatana sheeko ka duwan sheekooyinkii hore dalkan Mareykanka sanad kasta 3 million oo xayawaan oo lagu haya xarumo daryeel ayaa la geeyaa guryo rasmi ah iyadoo ay dad xanaanaystaan laakiin haddii qofku nooca xayawaanka uu doonayo uu magaaladiisa ama dalkaba ka waayo meel kale oo caalamka ka mid ah ayuu ka baadi goobi karayaa. Sheekadan waxay ku saabsan tahay gabadh reer Mareykan ah oo Ruushka ay ka soo dhoofsatay. Wariyaha V O da Anna Rice ayaa warbixintan diyaarisay. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo soo jeedinaya.
Jeni waxa ay shabakadda internetka ka baadhay AI korsato waxa ay aragtay urur ka shaqeeya guriga u helida AIDA oo ay saddex gabdhood mas'uul ka yihiin.
We had dogs growing up, we've had pets, but I wanted something on my own, I wanted my own dog to just come home.
AIDA aanu haysanay ayaa duqowday, xayawaano kale ayaanu haysanaa anigu ay aan leeyahay oon guriga ugu imaado ayaan rabay. Xayawaanan mas'uul ka ahay oo aan korsado ayaan doonayay.
Gabdhahan ayaa dad korsada u raadiya AIDA dabadda ku nool. Dumarkani waxa ay degan yihiin Ruushka. Markii haddaba ay Jeni eegtay macluumaadka ku qoran internetka, waa ay ku qanacday. Baadi goob ayaanay bilowday. Haddaba mid ka mid ah AIDA ku sawirnaa boggaasi internetka ee laga badbaadiyay toogashada Ruushka ayuu ku nool yahay magaalada Moscow.
Ma garanayo sababta, laakiin waxaan marba eegaa sawirka hal ay aad ayaan u jeclaaday. Wejiga yaree quruxda badan ayaa i cajabiyey. Waxaan ogaaday in aygaasi uu ka badbaaday ay la tooganayay, qalbiga ayaa i jabay.
Gabadh ka tirsan ururka badbaadinta AIDA Moscow ayaa ilaalaysay, cunto siisay oo xanaanaysay. Muddo kadib ayay haddaba Jeni waxa ay la sameysay xiriir ururkii. Waxa ay wada hadleen gabadh la yidhaahda Maya oo ahayd gabdhahaasi ilaalinaya AIDA si la soo badbaadiyey. Waxaa loo ballamiyey kulan in lagula yeesho guriga khadka telefoonka ah. Sheeko dheer dabadeed su'aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahaa sababta ay u doonaysay inay eegan korsato. Ugu dambeyntiina waa loo ogolaaday. Jeni waxa ay sheegtay in ay farxad dhaaftay, qalbigeedu isbedelay oo ay aad ugu faraxday inay eygaas korsato. Mareykanka ayaa loogu keenay oo imika aqalkeeda ayay ku xanaanaysaa oo ku haysataa eygaasi.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA da Anna Rice ay ka diyaarisay AIDA la korsado. Haatana dhinaca heestaha, heesta walaalsinimaiyo fanaanka Cabdicaziis Iskalaaj. heestaasi walaaltinimo iyo fanaanka Iskalaaj ayaan idinkaga tegaynaa. Waa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, Bashiir Abikari iyo anigoo Maxamed Cabdulla. Sidaas iyo subax wanaagsan.
Adu weelki ka qusto walaabo keenay